Anbarra. Anbarra, orain dela milioika urte bizi izan ziren landareetako erretxina fosildua da. Prozesu metabolikoen ondorioz eta infekzioen gandik babesteko, zenbait landarek gogortzen direnean erretxina sortzen dute eta horrela sortzen da anbarra. Anbarra material solidoa da eta bere egitura molekularra plastikoarenaren antzekoa da. Horregatik, anbarrak plastikoen zenbait propietate fisiko ditu. Erretxin likidoa, substantzia itsaskorra da, eta hori dela ta, zenbait organismo biologikoa harrapatzeko gaitasuna du. Anbarrean harrapatutako organismoak, bioinklusioak deitzen dira. Orokorrean, artropodoak izaten dira, besteak beste, intsektuak, armi-armak, krustazeoak eta abar. Anbarrean polena eta landare zatiak ere egon daitezke, baita ornodun txikiak edo horien ondarrak ere, besteak beste, ileak edo lumak. Guztiak ere, orain dela milioika urte desagertutako espezieenak dira. Horiek aztertuta, espezieak nolakoak ziren jakin dezakegu, eta zenbaitetan, espezieek inguruarekin zuten harremana nolakoa zen baita ere. Egindako azterketetatik ondorioztatu da, Arabako anbararoa orain dela 110 milioi urte izan zela, hau da, eskala geologikoan, behekretazeoan. Aldi horretan, hainbat aldaketa izan ziren mundu mailan. Besteak beste, loreak zituzten landareak azkar garatu ziren, eta horren bestez, intsektuek eta gainerako lurreko artropodoek egokitzapen prozesu garrantzitsuak izan zituzten. Erakusketa honetan, Arabako anbarra ikusi dezakegu, naturan agertzen den bezala, edo lagin landuak. Horrez gain, munduko beste lekuetako erretxina fosilduak eta tertziarioko, orain dela 40 milioi urteetako, Europako iparraldeko anbar bilduma zoragarria ere badaude. Arabako anbarreko bioinklusioak ere ikusi ditzakegu. Horiek munduko zaharrenetarikoak dira, eta ezagutzen ez ziren 100 espezie berri baino gehiago deskubritu dira horiei esker.